Ja ohjelmamme jatkuu. Meillä on täällä vieraana Marja-Leena Kemppainen. Hän on Oulun kaupungin palveluksessa sieltä työhyvinvointiyksiköstä. Toimittajana on Timo Tikka. Työhyvinvointi on, Marja-Leena, sinulle myöskin ihan sydämen asia. Ja mennäänpä nyt vähän syvemmälle tähän työhyvinvointiin. Mistä osatekijöistä ihmisen työhyvinvointi muodostuu?
Niin, se on mielenkiintoinen kysymys, kun miettii jokainen niin kuin omalle kohdalle, että mitkä vaikuttaa siihen, että minä voin työssäni hyvin. Se, että tietenkin minulla on turvallinen työpaikka ja se on selkeä määritelty, että minä tiedän perustehtäväni, mikä on minun tehtäväni, olla siinä organisaatiossa, se minun juttu. Ja sitten se, että miten minua johdetaan, miten voinko minä toimia turvallisesti siellä työyhteisössä. Ja se, että minkälaisessa työympäristössä minä toimin, onko minulla semmoiset puitteet, että ne tukee minun työtehtävääni, sillä on iso merkitys. Ja sitten se ilmapiiri, missä ilmapiirissä siellä työyhteisössä tehdään töitä. Koenko minä arvostusta, koenko minä sitä, että minun tehtäväni arvostetaan, minua kunnioitetaan ihmisenä. Ja oli minun tehtävä mikä tahansa nimike. Niin minulla on se, mä koen, että minä olen ihan yhdenvertainen siinä työyhteisössä muiden kanssa. Ja mä oikeastaan kuvaisin sitä, että tämmöisen yhteisen tehtävän, että mikä minun tehtäväni on, niin aikanaan tämmöinen tilanne, kun NASAn siivoojalta kysyttiin, että mitä sinä teet, mikä on sinun tehtävä, niin hän sanoi, että hän lähettää ihmisiä kuuhun. Eli jokaisella ihmisellä olisi niin kuin se selvänä.
Kun katsoin näitä työhyvinvointiin liittyviä materiaaleja tuolta internetistä, niin siellä puhuttiin myöskin tällaisesta asiasta kuin työn hyvinvoinnin johtamisesta. Minkälaisia työvälineitä tai metodeja on käytettävissä työhyvinvoinnin johtamiseen?
Meillä on todella paljon metodeita. Meillä on erilaisia nimikkeitä, on tämmöistä vuorovaikutusjohtamista, on palvelujohtamista, on luottamusjohtamista ja vaikka mitä. Mutta mä lähtisin siitä, että jokainen niin kuin esimerkiksi johtaja-asemassa oleva henkilö, hänellä olisi ihan samanlaiset ne ajatukset, mitä tuossa aikaisemmin sanoin yksilötyöntekijästä, mutta että myös johtajalla on se ajatus selvänä, että hänen tehtävää on johtaa sitä työyhteisöä sillä tavalla, että ne puitteet siellä työyhteisössä täyttyvät. Ja minä, kun mä oon miettinyt erilaisia johtamisjärjestelmiä ja itsekin toiminut pitkään esimiehenä ja johtajana, niin kyllä mä, että jos minulla ei synny luottamusta sen työyhteisön kanssa, niiden ihmisten kanssa, niin minun on aika vaikea rakentaa siihen vuoropuhelua. Minun on aika vaikea rakentaa siihen minkäänlaista mallia, jos minulla ei ole luottamusta. Eli minun johtajana luotetaan ja minä voin luottaa siihen yksikköön ja henkilöstöön, että henkilöstö tekee työnsä sen, mikä on yhdessä määritelty ja yhdessä sovittu. Että kyllä mä lähtisin siitä luottamuksen ajatuksesta, että kun se on kunnossa, niin silloin me voidaan rakentaa myös hyvää työhyvinvointia.
Työhyvinvoinnin rakentamisen yhteydessä puhutaan myöskin mentoreista. Keitä he ovat ja mitä he tekevät?
Mentorit ja tuutorit. Näitähän meillä tämmöisiä nimikkeitä on. Ja yksi tällainen asia, jonka mä nyt huomasin, voi olla tämmöisiä työhyvinvoinnin mentoreita ja tuutoreita, mutta se, että se lähtee sieltä ihan perustasolta, että meillä esimerkiksi Oulun kaupungissa oli pitkään tilanne, meillä oli lääkäreistä pula, terveyskeskuslääkäreistä, ja sitä lähdettiin sitten asiaa niin kuin viemään eteenpäin, että miten voitaisiin niin kuin heidän näitä nuoria lääkäreitä saada ja tukea, ja siellä kehiteltiin muun muassa tämmöinen mentorituutorijärjestelmä, eli siellä on niin kuin vanhempia kollegoja, jotka tietyn väliajon sovitusti ovat niin kuin käyvät vuoropuhelua siitä asiasta. Se on yksi asia, joka niin kuin, jolla tavalla niin kuin käytännön tasolla näitä asioita voidaan, ja se tuo myös hyvinvointia, kun minä saan tukea siihen perustehtävään ja työhön, jossa mulla on aukkoja.
Muutama sana vielä näistä työnohjaajista.
No mä oon itse työnohjaaja ja oon toiminut sekä yksityisestikin jonkun aikaa, mutta sitten omassa työyhteisössäni ja edelleenkin toimin työnohjaajana. Ja se, että työnohjaajaa voitaisiin hyödyntää sillä tavalla, että on mahdollisuus peilata sitä omaa työtä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa sillä tavalla, että voi niin kuin luottamuksellisesti käydä niitä asioita läpi. Ja esimerkiksi esimiestyössähän tämä on tänä päivänä hirveän tärkeää, että meidän esimiehet, niin kuin, heillä on mahdollisuus käydä tätä keskustelua, kun tulee monenlaisia asioita. Mutta myös sitten, että se voi olla tämmöistä niin kuin johdollista työnohjausta, mutta se voi olla myös tämmöistä asiakeskeistä, jossa käydään niin kuin asiakkaiden keissejä läpi. Ja sillä tavalla niin kuin peilataan sitä omaa työtä jonkun ulkopuolisen kanssa, joko että siinä on yksin tai sitten voi olla ryhmä. Ja nämä ryhmätyönohjaukset on ollutkin, mitä mä oon viime aikoina vetänyt, niin ne on ollut, mä oon huomannut, että ne on valtavasti antaa meidän työntekijöille niin kuin voimavaroja ja uusia eväitä siihen työhön.
Kun koulussa ei aikoinaan oikein pärjännyt, niin joutui tämmöiseen tukiopetuksen piiriin. Onko työnohjaus työelämän tukiopetusta?
No se on tietyllä tavalla, se on tukiopetusta siinä mielessä, että kun minulla on joku asia, joka minua vaivaa, niin minulla on mahdollisuus tuoda se asia. Minä en saa siihen työnohjaajaltani kyllä ohjeita, mutta minulla on mahdollisuus käydä niin kuin semmoista peilaamista sen asian kanssa ja kuinkas ollakaan. Mä voin huomata itse sen, että voisiko tämä mennäkin näin, kun ulkopuolinen työohjaaja siinä vähän minua ohjaa siinä keskustelussa. Ja mahdollisesti heittää jotakin tukisanoja tai tämmöisiä, minkä kautta sitten minä voin löytää tai joku ryhmässä löytää ja mä huoksan, että mä voisinkin toteuttaa tuota.
Onko työnohjaaja sitten tavallaan läheistä sukua valmentajalle?
No kyllä jollain tavalla minusta se on valmentajakin, että kyllä mä näkisin, että siinä on, mutta se, että valmentaja minusta, jos mä oikein ymmärrän, minua ei ole koskaan valmennettu, että mulle tätä puolta, urheilupuolta sillä tavalla, mutta jos mä näkisin niin, että valmentajalla on kuitenkin enempi niin kuin ohjeistusta ja lääkettä ja semmoista konkreettiaa, semmoista vähän erilaista, mutta työnohjaajalla ei ole niitä niksejä, vaan työnohjaaja auttaa löytämään niitä niksejä yhdessä. Et siinä mä näkisin, että se on se ero, jos mä oikein ymmärrän tämän valmentajaroolin. Työhön valmentajat ovat vähän eri asia kuin työnohjaajat.
Työnohjaajan tehtäväkään ei kuulosta kovin helpolta. Valmennetaanko tai koulutetaanko tähän työnohjaajan tehtävään jotenkin?
Työnohjaajan koulutustahan on monenlaista. Meillä toimii Suomessa tämmöinen Suomen työnohjaajat ry, jonka jäseniltä edellytetään aika pitkä koulutus. Ja minulla on kunnia olla tämän yhdistyksen jäsen. Ja yleensä työnohjaajakoulutukset kestää useamman vuoden ja sillä tavalla työnohjaajilla on hyvät valmiudet, tai koulutus on, antaa hyvät valmiudet, mutta edellytetään vielä myös sitten, että onko työkokemusta nimenomaan työnohjaajana ja hankkinut niin kuin osaamista sillä alueella. Mutta kyllä työnohjaajat koulutetaan ja koulutetaan hyvin tänä päivänä.
Tämä Radio Day on kristillinen radiokanava ja hypätäänpä nyt tälle niin sanotulle kristilliselle kentälle. Marja-Leena, tarvitaanko työnohjausta myöskin seurakuntien parissa? Sinä itse olet tuolta helluntaiseurakuntien piiristä. Tarvitaanko helluntaiseurakuntien parissa työnohjausta?
Kyllä tarvitaan ja minulla on ilo olla tässä työssä mukana. Että meillähän on perustettu HELPin alaisuuteen tämmöinen työnohjaajarengas.
Mikä on HELP?
HELP on tämä, miten mä sanoisin oikein, että se on niin kuin helluntaiseurakuntien työntekijöiden tämmöinen ammatillinen yhdistys. Ja siellä on nimenomaan tähän asiaankin panostettu. Ja HELPin alla toimii meitä nyt 16 tällä hetkellä, mutta meitä on uusia tulossa. Ja me on lähdetty kyllä ihan nyt aktiivisesti tekemään tätä työtä, tarjoamme palveluamme seurakuntiin. Ja minulla on semmoinen mukava tunne, että ilolla on otettu vastaan ja halutaan niin kuin tämmöistä nähdä tämä työhyvinvointi niin myös seurakuntien sisällä tärkeäksi. Ja se, että meillä, mä aina sanon, että silloin kun meidän pastorit ja meidän työntekijät ja erityisesti vapaaehtoistyöntekijät on yksi tärkeä osa tässä työssä, että kun ne jaksaa ja ne saa tukea siihen omaan työhönsä, niin sitä kautta sitten se heijastuu koko meidän seurakuntaan ja myös sitten sit meidän tärkein tehtävä evankeliumin eteenpäin vieminen. Niin mikä, kyllä sitä evankeliumia on ihana viedä, jos kokee, että mulla itsellä on niin kuin hyvä olla ja viedä sitä asiaa eteenpäin.
Kun katsot tätä seurakuntien kenttää, nyt lähinnä helluntaiseurakuntien kenttää ammatti-ihmisen silmin, niin mikä luo tarpeen tällaiselle työnohjaukselle ja työhyvinvointijohtamiselle?
No varmasti se, että kyllähän seurakuntien sisällä ihan samanlaiset elementit tulee, niin kuin mitä yleensä yhteisöissä tulee tänä päivänä esille. Että kyllähän meillä ollaan samanlaisten isojen ongelmien kanssa, jossa meidän seurakunnan johtavat työntekijät ovat työntekijät niin kuin tiiviisti kiinni. Eli se, että ihmiset joutuu kohtaamaan sellaisia asioita varmaan, jotka vie heiltä todella paljon voimia. Ja sitten se, että onko meillä, niin kuin miten meidän seurakuntia johdetaan. Ja tällä johtamisella tarkoitan sitä, että kokevatko meidän seurakunnan työntekijät ja sitten myös vapaaehtoistyöntekijät, jotka uhraavat itsestään todella paljon siihen seurakunnan työhön, että heistä pidetään huolta. Ja mä näen, että meidän niin kuin seurakuntien johtamisessa se, että tämä tulisi siihen lisäksi, että nähtäisiin tämä asia. Että lähettäisiin niin kuin miettimään, että miten meidän työntekijät jaksaa ja sitä kautta myös se johtamisen näkökulmaan tulisi sinne, että se vastuu vanhemmistossa kannettaisiin, että tämä on meidän juttu pitää myös huoli näistä meidän työntekijöistä, jotta ne jaksaa sitä tehdä työtä. Että minusta näitä työuupumuksia meidän seurakuntien herätysliikkeen sisällä on aivan yksikin on liikaa ja näitä on. Että jotain pitää tehdä. Että me nähdään tämä asia ihan rehellisesti, että meidän täytyy tehdä jotakin. Ja siihen minä ymmärrän, että niin kuin esimerkiksi tämä meidän työnohjaarenkaan se työ, mitä tehdään, niin on iso mahdollisuus olla tukemassa sitä tehtävää seurakunnissa.
Eräältä henkilöltä kerran kysyttiin, kuka on lähin esimiehesi. Hän hetken aikaa mietti ja sanoi, että en ole varma, mutta kahta epäilen. Mitä luulet, että sellaisessa organisaatiossa eletään, jos kysymykseen joutuu näin vastaamaan?
No, kyllä se varmaan aika epävarmaa on ja vielä sitten se, että kun ne kaksikin on epäilyksen alla, ei niistäkään niin kuin osaa sanoa, että kyllähän se tämä asia pitäisi olla ihan itsestään selvää. Että meillähän on, me ollaan niin kuin hengellisessä seurakunnassa, niin kyllähän meillä jokaisella on itsestään selvää, että Jumala on se ykkönen. Ja sillä tavalla, mutta se kuka sitä maallista työtä siellä, kuka on siellä se esimies, niin se täytyisi olla selkeästi esillä ja selvillä.
Olet jossakin koulutustilaisuudessa käyttänyt materiaalia, jossa olet nostanut esille 4 tärkeää kysymystä. Niistä ensimmäinen kysymys oli tämä, kuka on esimieheni, mitä olivat muut kysymykset?
Että tiedänkö, mitä tehtäviini kuuluu ja onko minulla osaamista. Eli se, niin kuin aikaisemmin tuossa sanoin, että se mun perustehtävä on selvä. Miksi minä olen tässä? Mikä on minun tehtävä? Mistä minä vastaan? Ja sitten se, että minulla on riittävä osaaminen siihen.
Tämä tuntuu hyvin yksinkertaiselta asialta, mutta ilmeisesti olet työurasi aikana nähnyt, että näinkin peruskysymys saattaa olla ratkaisematta.
Kyllä, ja kun mä vedän on vetänyt aika paljon tämmöisiä. Meillä on tämmöinen työskentelymuoto kuin työyhteisöpysäkki, jossa työyhteisö esimiehen johdolla käy pohtimaan sen työyhteisön vahvuuksia ja kehittämisalueita. Siinä on tietty toimintamalli. Ja näissä yhteydessä käsitellään sitä tämä perustehtävää. Niin kyllä minä järkytyksekseni olen joutunut kohtaamaan jopa aika korkealta taholta, että ihminen sanoo suoraan, että hän ei tällä hetkellä tiedä, mikä on hänen perustehtävä. Ja näin ulkopuolisen näkökulmasta se pitäisi olla itsestään selvä.
Osaatko analysoida, minkälaisiin tunnetiloihin tämä johtaa, että jos asia on auki?
No kyllä se on niitä askeleita, jolloin ollaan lähdössä siihen työuupumukseen ja siihen, että tavallaan en hallitse tätä. Mä en hallitse tätä tilannetta ja sen kautta sitten tulee niitä muita ilmiöitä, jotka on todella huolestuttavia ja mä toivon, että viimeistään siinä vaiheessa, jos joku kokee, että perustehtävä on hukassa, niin rohkenisi sen sanoa ääneen esimiehelleen.
Tuossa tilanteessa ihminen saattaa kohdata sitten ennalta arvaamattomia odotuksia, jotka kohdistuvat häneen.
Kyllä. Ja sitten kun odotetaan ja ympäristö odottaa, työkaverit odottaa ja toiset alkaa epäröimään ja miettimään, että mikä tuolla nyt on. Ja siihen tulee hyvin monenlaisia ilmiöitä.
Sinulla oli vielä näissä 4 peruskysymyksen joukossa 2 kysymystä jäljellä.
Joo, milloin olen tehnyt tarpeeksi? Ja tämä on semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että milloin mä oon tehnyt tarpeeksi. Ja mä itse jouduin pohtimaan tätä asiaa erittäin vahvasti tuossa 20 vuotta sitten. Ja minulla oli todella iso yksikkö vedettävänä. Ja siihen vielä sitten tuli perussairauksia. Ja voin sanoa, että tein kyllä ympäripyöreää töitä. Jos minä olisin osannut kysyä itseltäni aikaisemmin, että milloin minä olen tehnyt tarpeeksi, niin ehkä minä olisin toiminut toisella tavalla, mutta sitten kun mulla alkoi elimistö kremppaamaan ja sitä kautta sitten jouduin ihan vakavasti pohtimaan sitä omaa riittämistä ja minun tekemisiä. Ja onneksi sitten siinä vaiheessa pystyin käymään sen sillä tavalla läpi, että aloin miettimään mulla oli mahdollisuus sitten organisaationi kautta päästä uusiin tehtäviin.
Kun näille vesille on työelämässä joutunutta omien työtehtäviensä suhteen, niin siinä taitaa silloin aika lähellä olla nämä burnoutin karikot.
Kyllä, ja sitä ei enää sitten huomaa siinä, kun sitä tekee, niin sitä ei enää huomaa sitä rajaa. Se raja on sitten jossakin, ja siihen ei osaa tarttua. Mutta tämä, että milloin olen tehnyt tarpeeksi, niin minusta tämä on sellainen kysymys, joka meidän työssä käyvien ihmisten pitäisi rohjeta kysyä itseltä.
Mikä oli neljäs näkökohta?
Neljäs kysymys oli, että mistä saan tukea, kun työssä ei mene hyvin. Työnohjaus on yksi väline, mutta tässä on tämä mentor, tutor, työhönvalmentaja, erilaisia verkostoja. Työsuojelu on esimerkiksi hyvin vahva tämmöinen tukitoimi työyhteisöissä. Ja meillä on erilaisia mahdollisuuksia, kun me vaan rohkenemme myöntää itsellemme, että minäkin tarvitsen tukea. Mutta kun meillä tahtoo olla se, että en minä vielä tarvitse tukea ja en minä vielä. Ja se koetaan vähän niin kuin häpeänäkin, että rohkenee sanoa ääneen, että nyt mulla voimavarat itsellä ei riitä, että tarvitsisin vähän apua.